Okay. Kalian sedang berada di kontemplasi belakang jemuran. Apa lagi kontemplasi belakang jemuran? Sekarang waktu menunjukkan pukul 17 lewat 01. Ya, waktu sekarang terlampau cepat kan. Gak berasa di 2018 kita udah masuk bulan ke-7, udah Juli. Banyak yang terjadi akhir-akhir ini gitu. Dari tinggal apa skala global, misalnya Trump dengan kontroversialnya apa kebijakan memisahkan imigran, anak imigran dari orang tuanya. Ya, baru pilkada baru selesai, dan gue barusan baca di Kompas KPU mengadakan rapat pleno Jabar dan Ridwan Kamil menang. Nah, diem 3 detik gitu ya. Enggak, gue gak peduli sih siapa yang menang. Pilkada udah selesai. Kita udah ada di bulan Juli, berarti sekitar 6 bulan lagi kita dihadapkan dengan tahun penuh kebodohan, tahun politik. Tahun politik yang mungkin bakal sangat berat nih. Politisasi agama, terus rasisme bakal jadi umpan yang menarik lah di 2019 pasti. Cuman yang gue bingung tuh, ya gue bingung kalau kalau misalnya kalian tuh masih punya keinginan untuk memilih. Kayak gue pernah kali apa perlu kalian ajari lah. Karena gue lihat poros yang udah jelas nih, dua poros yang udah jelas di pemilihan presiden 2019. Poros pertama itu kan ada Jokowi. Ada Jokowi, gue lihat Jokowi tuh dengan slogannya kerja 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 tanpa berpikir, terus apa kasus pelanggaran HAM berat masih tercecer rapi tanpa dipertanggungjawabkan, itu gue bingung. Terus di posisi seberang juga, di poros seberang, di porosnya Prabowo, dia berpakaian peraku pelanggaran HAM gitu kan. Ini yang mungkin yang nggak banyak publik tahu, surat keputusan pemecatan Prabowo itu kan raib. Terus baru di cari tahu sama Kontras, terus sama Setara Institut, tiga gue lupa tuh ada tiga, Imparsial, sama Imparsial, mereka baru terus minta salinan surat keputusan ke Mabes TNI pakai mekanisme KIP, keterbukaan informasi publik. Surat keputusan itu hilang, padahal dokumen itu kan diperlukan untuk advokasi lebih lanjut. Ini menurut gue udah nggak ada alasan untuk percaya gitu. Hilangnya surat keputusan itu bukan sekedar abai administratif, emang dihilangin ya. Ya lu, ya Prabowo ngilangin mahasiswa aja bisa, ngilangin surat keputusan nggak bisa. Ya itulah, cuman gue nggak mau bahas ke situ ya. Gue nggak peduli juga sama ini, sama dia. Ya, yang menarik tuh menurut gue mungkin sedikit, gue nggak sih terbelakang ya. Si waktu periode pemilihan presiden tahun lalu kan JK selalu konfrontasi di debat politiknya. Dia selalu ngangkat masalah, dia nanyain ke Prabowo tuh masalah pelanggaran HAM itu kan, penghilangan paksa itu. Dan jawaban Prabowo selalu, saya kan seorang prajurit dan cuma melaksanakan perintah. Jadi silakan pertanyakan ke atasan saya. Ini menarik gitu. Gue juga ngelihat data dari Kontras update kan, data korban tindak kekerasan oleh aparat kepolisian gitu. Dari Juni sampai Juni 2017 sampai 2018, Mei 2018 itu hampir 450 kasus. Gila ya. 450 tindak kekerasan oleh aparat kepolisian. Nah, yang mau gue tarik dari dua premis ini sebenarnya, mereka melakukan itu kan bukan Iya kayak 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 Prabowo deh misalnya saat ditanya itu kan dia bilang ya ini kan karena gue disuruh. Ini menarik. Gue kemarin baru nonton film judulnya The Experimenter. Ini gue lupa lagi itu tahun berapa filmnya The Experimenter. Pokoknya istri tokoh utamanya Winona Ryder aja. Gue makanya gue nonton. Ini The Experimenter ini jadi semacam biografi sejarah mungkin ya tentang si Stanley Milgram. Stanley Milgram ini sosial eksperimenter lah gitulah. Nama eksperimennya itu obedience eksperimen. Jadi dia 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 ini dia bikin eksperimen ini lucu nih. Di eksperimen itu ada satu orang yang perannya jadi guru. Jadi guru. Terus dia diharuskan ngasih tahu kok ke ada satu lagi orang yang perannya jadi murid gitu lebih gampang. Nah, orang yang jadi guru ini disuruh ngejelas bukan ngejelasin nyebutin pasangan kata gitu loh misalnya merah, ibu, biru, burung, apalah itulah. Terus murid ini disuruh nyebutin pasangan katanya gitu. Jadi misalnya gurunya nanti bilang burung apa biru atau nah yang menarik tuh guru ini si yang berperan volunteer yang berperan jadi guru ini harus memberi hukuman lah istilahnya buat kalau murid kalau yang orang yang berperan jadi murid itu salah salah nyebutin pada padanan katanya. Nah hukumannya itu sengatan listrik cuy. Gue lupa besarannya berapa kok ya pokoknya dari satu kesalahan-kesalahan lain sengatan listriknya itu makin tinggi lah voltnya makin voltnya. Nah di dalam eksperimen itu subjeknya ternyata orang yang berperan sebagai guru. Nah orang yang berperan sebagai murid itu bagian itu ya bilang orang dalam lah dia dia pura-pura punya lemah jantung. Dan ya dia nggak bisa bilang dia nggak bisa setrum gitu di setrum jadi di pertanyaan keberapa gitu udah sampai seratusan lebih volt si murid ini berperan seakan-akan udah teriak terus teriak-teriak minta minta berhenti eksperimennya diberhentikan etc gitu. Karena jantungnya lemah dan sebagainya nah, tapi si guru ini yang berperan sebagai guru ini dijadikan subjek kan. Jadi setiap setiap muridnya merasa muridnya berteriak, otomatis si gurunya kayak anjing nih gue ngelakuin apa nih dia dia gue takut dia kenapa-napa gitu. Dia lemah jantung dan gue terus menyetrum ini gitu. Setiap setiap si guru merasakan hal tersebut, ya sama 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 penjaga lab apa sih ya sama penjaga labnya bolehlah penjaga lab sama penjaga lab itu selalu disuruh terus 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 eksperimen ini harus diteruskan gitu. Terus si gurunya yang berperan sebagai guru tuh kayak nanya ini yang di dalam gimana kalau kalau dia mati tanggung jawabnya di siapa tanggung jawabnya di mana gitu ya penjaga labnya bilang sepenuhnya tanggung jawabnya ada di penyelenggara eksperimen ini gitu. Nah yang menarik dari itu adalah gue lupa ini statistiknya kalau nggak salah 65% dari semua subjek mampu nyetrum muridnya sampai 150 volt cuy. Ya, maksudnya kepatuhan tuh kayak ya 65%-nya berhasil melawan kemanusiaannya gitu atas nama kepatuhan. Ya gitu lah. Makanya buat 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 ini buat detailnya gue kurang ini kurang bisa menjelaskan lu, lu nonton aja nanti judulnya The Experimenter. Jadi si Stanley Milgram ini punya teori namanya agentic state. Jadi ya orang-orang seperti Prabowo gitu kan terus ya polisi lah maksudnya ya mereka itu ada di tataran agentic state karena mereka tuh melepaskan melepaskan otoritas atas keputusannya buat 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 lembaga yang lebih tinggi lah, misalnya seperti ya atasan TNI kalau di kasus Prabowo, atau kalau di atau di polisi misalnya atas nama kestabilan negara gitu. Nah, iyalah, kestabilan negara. Jadi kondisi itu di mana lu jadi berperan seakan-akan lu itu jadi agen atas satu ide gitu. Lu rela rela misalnya lu rela menghilangkan mahasiswa atas nama apalah ya, kestabilan negara lah pokoknya itu. Terus gue bahas apa lagi, ini sebenarnya gue udah bikin apa poin-poin yang mau gue omongin, tapi gue bingung sendiri. Ini gue tarik dikit ke belakang sih, kenapa podcast gitu. Ini gara-gara gue nggak punya co-host, gue ngomong sendiri. Pertanyaan harus gue gumamin gini anjing. Ya kenapa podcast? Karena ya podcast medianya fleksibel dibanding media lain gitu. Dibanding media lain kayak video gitu kan lu harus harus editing, terus ya banyak lah prosesnya. Gue males karena gue seorang prokrastinator yang ulung, dan gue males. Udah tuh, media media video kayaknya gak akan pernah gue lakuin lah. Terus ini 2 bulan belakangan gue punya lumayan banyak waktu kosong yang harus gue habiskan. Tapi di saat bersamaan gue kehilangan apa ya, kehilangan minat melakukan suatu aktivitas yang tadinya gue nikmati gitu. Kayak gue main musik kayak aduh kayak kehabisan energi, entah gue bosen atau apa. Lalu ya gue punya punya banyak waktu, terus gue kehilangan minat aktivitas yang tadinya gue nikmatin. Ya akibatnya gue punya ini ya, sering-sering menggelar apa, menggelar dialog dialog yang gak penting di kepala gue gitu. Banyak kecemasan yang timbulkan karena itu. Ya enggak, entah gue yang hanya gue yang merasakan atau gimana. Gue umur 22 tahun kan, gue mulai mulai intens mempertanyakan kayak ini hal-hal yang gue jalanin kayak kuliah atau ini ya, kayak kuliah lah misalnya, ini berdasarkan keinginan gue atau keinginan orang lain atau berdasarkan ketakutan gue. Ya gitu, selalu berat lah. Mungkin kalian juga ngerasain. Ya gue berada di momen-momen yang lumayan gak stabil lah. Lalu apalagi ya, gue jadi memanfaatkan podcast sebagai medium gitu. Ya gue mulai dengan ini aja sih, mulai dengan apa yang akrab dengan gue gitu. Gue orangnya demen mikir, ya udah kontemplasi. Terus kenapa belakang jemuran, sedikit ini sih, sedikit cerita latar belakang tempat. Jadi rumah gue itu adanya di dalam gang kecil, dan jarak antara jalur jalanan setapak gitu kan, tempat jalan, sama pagar rumah gue tuh dempet. Jadi banyak orang yang lewat dan gue harus ini ngelakuin interaksi-interaksi kecil kan, kayak senyum atau ngobrol dari mana pak, itu kan buat gue kadang-kadang melelahkan. Jadi gue ngegunain jemuran nih, kalau gue lagi ngerokok ya udah gue taruh aja jemuran depan gue gitu sebagai benteng antara gue dan orang-orang yang lewat gitu sih. Jadi secara harfiah memang kontemplasi belakang jemuran. Terus gue juga mau ngasih peringatan sih. Jadi buat kalian yang lagi dengerin nih, dan kalian menyadari kalian punya skor intelektual di atas rata-rata orang kebanyakan, atau punya porsi baca buku di atas 10 buku per tahun, ya berhenti aja lah. Udah, berhenti. Jangan dengerin gue. Karena ini
ya gue mikir, gue kontemplasi gitu. Kontemplasi kan biasa orang tuh ke alam, ke gunung ya kan, atau meditasi di hutan kayak. Ya minimal inilah, lihat-lihat lihat bintang, lihat langit. Ini gue untuk ngejelasin ketidakjernihan kontemplasi gue nih. Ini gue berada tepat di depan daleman bokap. Jadi lo bisa bayangin betapa tidak jernihnya kontemplasi yang gue hasilkan nanti. Ya udah gitulah. Kecuali ya lu nggak usah dengerin lah kalau misalnya lu punya hasrat intelektual yang tinggi. Kecuali lu lu bagian dari circle pertemanan gue. Terus saat gue bagiin link podcast ini, gue share podcast link podcast ini, ada semacam unsur pemaksaan. Dengerin dong. Ntar gue minta feedbacknya. Itu lu dengerin lah, dengerin aja. Karena percaya gak percaya, nanti gue bakal tiba-tiba nanyain isi podcast ini. Dan kalau lo gak bisa jawab, ya udahlah. Kayak gue akan memutuskan menyudahi pertemanan kita. Ancaman gue sugestif banget deh. Ya gue akhir-akhir ini juga lagi suka dengerin podcast buat distraksi kepala gue biar gak mikirin aneh-aneh. Ya gue di luar, dari luar tuh gue suka The Daily-nya NYT, terus WTF, terus Invisibilia dari NPR Radio, terus duh gue lupa tuh, Stuff You Should Know, banyak lah. Di dari Indonesia juga udah banyak banget yang bagus akhir-akhir ini. Podcast di Indonesia mulai besar kolamnya. Terus orang-orangnya juga mulai banyak. Komunitasnya gue liat kemarin podcast Indonesia udah mulai ada medianya gitu kan. Udah ada katalisnya. Dari Indonesia gue sering denger podcast Ngomongin Orang, Postinor, si Amel sama Vincent. Terus paguyuban podcast awal minggu ya, karena bahasannya banyak banget gitu, dari yang serius sampai nggak serius. Kayak di Postinor mereka bahas pelakor, tapi bahas artificial intelligence juga, bahas data, kebocoran data user Facebook yang digunakan Cambridge Analytica tuh buat kampanye politiknya si Trump. Terus kalau podcast awal minggu si punya Mas Adriano Kolbi, itu juga lintas 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 bahasan lah. Dia pernah bahas karena dia juga seorang komik kan, dia pernah bahas sama ini Panji, terus sama Uus, pernah juga sama Kamga ngomongin musik, terus sama Soleh Solihun ngomongin musik juga, terus ini sampai bahas sosial politik sama si Baga sama Mas Arman Dhani, dua penggawanya paguyuban pamitnya meeting. Ya mereka menarik lah, maksudnya bahasannya itu dikemas secara pop biar masuk. Ya, lu dengerin 2-1 jam menurut gue gak akan bosan sih, daripada lu mikir jorok kan. Lalu ya ini podcast pertama, episode pertama pilot. Gue gak tahu gue harus bahas apa, makanya dari tadi gue blabbering cuman bikin berapa poin gue disini. Terus durasinya kemungkinan 20 menit sampai 25 menit lah, nggak akan lama-lama. Gue nggak kuat blabbering sendiri. Makanya gue salut sama Mas Adriano Kolbi sih. Jadi dia sejam ngobrol sendiri, blabbering sendiri kan, itu lelah banget. Maksudnya lu nyusun pikiran gitu buat diomongin, apalagi tanpa skrip kan, buset, otak lu bisa cedera lama-lama. Ya gue kayaknya bakal inilah, udah lumayan kepikiran list teman-teman gue yang bakal gue ajak ngobrol. Ini karena gue juga belum riset kan ya untuk episode ini.
males banget ya gue. Ya, karena kan riset kegiatan yang tidak menyenangkan. Terus ya udahlah, gue juga sadar kayaknya bagi-bagi referensi kayaknya asik juga gitu kan. Ya gue mau bahas beberapa, dua aja lah, dua podcast. Gue bahas dua podcast. Yang pertama itu Potluck. Potluck Podcast. Dia banyak segmentasinya, gue lupa apa aja, cuman yang episode yang paling gue suka itu ada di segmentasi namanya Main Mata. Lu batuk nih. Ya episodenya itu saat dia wawancarain ada nama satu wartawan senior di Kompas namanya Martina Leida. Beliau juga seorang penulis cerita pendek. Dan tahun lalu kalau gak salah dia dapat penghargaan cerita pendek terbaik nih, kalau gak salah. Itu. Jadi di episode itu dia mulai dari latar belakang. Ya, yang menarik dia apa namanya, Om Martin ini bilang bahwa penulis-penulis sekarang itu kehilangan keinginan untuk mengalami sesuatu gitu. Ya benar sih, maksudnya pengalaman lebih berharga dibanding referensi buku gitu. Itu emang relevan di apa, dunia dunia tulis-menulis. Jadi dia seorang, dia juga cerita tentang pengalaman dia ditahan gitu. Jadi 65, saat-saat kasus 65 itu, beliau itu juga jadi jurnalis di Harian Rakyat. Dan Harian Rakyat ini, dan ini media kan ya. Jadi waktu 65 itu kan apa, media itu harus afiliasi sama satu partai politik kan. Itu kayak determinasinya si demokrasi terpimpinnya Soekarno itu. Ya pokoknya gitu. Harian Rakyat ini afiliasinya sama Partai Komunis Indonesia. Dan peristiwa 65 pecah, Om Martin ini ditahan di kamp konsentrasi, tapi bukan di Buru sih, belum dikirim ke Buru. Jadi masih di Jakarta kalau gue gak salah dengar waktu di wawancaranya. Dia ditahan setahun. Ya pengalaman dia di penjara, terus karena dia orang Sumatera kan gak punya keluarga gitu. Pengalaman sehari-harinya dia di penjara. Terus setelah dia keluar dari penjara, maksudnya menarik gitu ngeliat latar belakang dia menulis. Dan gilanya lagi, yang gue bingung tuh sama orang-orang seperti ini tuh, dia umur 75 tahun di tahun ini. Dan bulan lalu itu dia masih mengeluarkan buku, masih produktif menulis. Ya, judulnya tuh Tanah Air yang Hilang, buku dia yang baru tuh. Gue belum sempat baca juga sih. Tapi yang gue bingungin tuh, menulis kan butuh konsistensi sama fokus yang besar banget kan. Maksudnya banyak yang harus lo bayar atas konsistensi itu. Dia umur 75 tahun masih nulis buku tuh. Gue bingung sih, maksudnya energinya terbuat dari apa. Gue umur 22 aja kayaknya nulis 100 sampai 1000 kata tuh butuh seminggu kali, dan itu harus ganti-ganti tempat. Dia udah umur 75 dan ngeluarin buku, wah gila sih. Pokoknya lu harus denger itu. Bukan enggak ada keharusan sih sebenarnya, maksudnya menurut gue podcast yang episode ini bagus. Kalau tertarik dengan menulis atau cerita pendek, lu dengerin dia deh. Terus yang kedua juga gue mau bahas ada yang bagus. Ini gue pertama denger podcast ini dari temen gue. Aduh, mana sih? Dari temen gue, judulnya itu Revisionist History. Kalau pernah ini podcastnya si Malcolm Gladwell. Baca gimana sih? Udah, Gladwell. Itulah pokoknya. Dia jadi adalah seorang jurnalis asal, kalau gak salah Kanada deh. Dia
dia penulis asal Kanada. Terus gue juga sempat baca 4 bukunya. Judul yang pertama gue baca itu apa ya? Tipping Point nih, ya, Tipping Point. Tipping Point. Jadi Tipping Point ini di Tipping Point ini Malcolm Gladwell explore ide, produk, terus tingkah laku dan pengalaman yang mengalami ledakan gitu di proses pertumbuhnya. Terus dia ngedemonstrasiin, pokoknya dia ngejelasin, dia mendemonstrasikan bagaimana pertumbuhan itu berdasar satu epidemi seperti epidemi yang dia namai sebagai tipping point gitu. Dia bahas banyak sih, kayak Hush Puppies kenapa bisa sebesar itu, proses-proses apa distribusi produknya ternyata nggak semudah yang lu bayangin. Ya pokoknya bagaimana dia ngejelasin faktor-faktor yang berkontribusi pada tipping point ini gitu. Dan ternyata cuma butuh beberapa orang untuk trigger sebuah epidemi tipping point. Dia bahas kayak orang-orang yang disebut konektor, yang punya apa kemampuan natural, yang punya apa punya jaringan yang banyak gitu, di kehidupannya. Terus gue juga baca Blink, bukunya dia, ini bagus sih, The Power of Thinking Without Thinking. Dia bahas, wah anjing, bahas banget, banyak banget yang dibahas. Snap judgment, terus proses alam bawah sadar. Dia ngejelasin tentang keputusan, gimana keputusan-keputusan kita itu ternyata banyak yang berasal dari keputusan alam bawah sadar gitu. Kita nggak menyadari itu, tapi ternyata masuk akal. Respon yang lu keluarkan, kayak dia bahas. Yang gue suka dari si Malcolm Gladwell ini, dia menjelaskan satu peristiwa itu pakai cerita-cerita anekdot gitu banyak. Dia kayak dia waktu Snap Judgment itu dia bahas tentang seorang pemadam kebakaran. Seorang pemadam kebakaran, terus dia lagi ada di satu rumah yang kebakar. Lalu dalam wawancaranya, ya pokoknya dia punya seperti suatu kemampuan untuk mengenali bahwa wah sebentar lagi ada bakalan ada ledakan gitu. Pokoknya gitulah. Yang mungkin di kacamata kita melihat itu sebagai suatu yang magis gitu. Pada di buku ini Malcolm Gladwell ngejelasin peristiwa-peristiwa itu dengan pendekatan sosial psikologis gitu. Semacam itulah. Terus ini lupa gue nih, buku dia yang bagus tuh ini, David and Goliath. Itu bagus banget sih. Malcolm Gladwell tuh di buku ini dia apa ngejelasin tentang underdog, terus ya karakter-karakter seperti Daud lah, karakter-karakter seperti David lah. Jadi di perkenalannya Gladwell memancing kita dengan satu ayat dari Injil tentang David dan Goliath. Kan kalau Goliath itu kan adalah seorang raksasa gitu kan digambarkannya. Dia adalah warrior tuh. Seorang petarung dari kaum pagan, dan David adalah seorang gembala kambing yang jadi tokoh underdog. Dan ternyata saat pertarungan berlangsung, Daud
mengalahkan Goliat dengan batu yang dilemparkan pakai ketapel gitu. Maksudnya Gladwell tuh mengajak kita melihat satu kekurangan tuh kadang-kadang menguntungkan di tempat tertentu gitu. Dia juga pernah, dia juga bahas tentang ini siapa? Anjir, gue lupa lagi. Gue lupa namanya, pokoknya seorang dokter gitu, seorang dokter yang punya masa kecil yang traumatis. Terus dia mengembangkan lagi mengembangkan obat untuk menyembuhkan leukemia gitu untuk anak kecil. Iya, karena dia dia punya dokter ini punya masa kecil yang traumatis, dia dia nggak punya empati berlebih untuk memikirkan anak kecil ini. Bukan memikirkan, maksudnya nggak punya empati berlebih lah, jadi nggak punya ketakutan untuk nyoba suatu yang bisa dibilang radikal. Dan ternyata atas kekurangan itu, atas ketidakadaan empatinya itu, dokter ini bereksperimen lalu nemukan obat untuk leukemia anak kecil. Dia juga bahas kolam kecil dan kolam besar gitu. Jadi dia ngangkat satu cerita yang underline itu, kalau lu ada di universitas yang banyak orang yang kelihatan lebih pintar dari lu, ya akan kemungkinan akan lebih besar lu punya kesulitan untuk mengikuti kurikulumnya gitu. Jadi mendingan ya lu masuk universitas yang biasa-biasa aja gitu, yang kolamnya kecil tapi ikannya juga kecil gitu. Jangan masuk yang kolamnya besar, universitasnya bagus tapi orang-orangnya juga pinter-pinter gitulah pokoknya. Ya pokoknya gue menyarankan podcast ini, Revisionist History dan Malcolm Gladwell, atau buku-buku, empat buku tadi. Ya pokoknya itulah. Kalau lu merasa terhibur mengobservasi apa, observasi human behavior, ya buku ini sama podcastnya tepat lah. Nanti gua apa, gua cantumin linknya. Udah sih itu aja mungkin ya, dua tadi gua udah dua apa sih telepon, dua referensi itu mungkin cukup sama perkenalan tentang podcast, latar belakangnya tadi. Untuk penutupnya ya udahlah, udah bodoh lah. Ya udah, untuk menutup gue bakal setel satu lagu nih. Judulnya In the Long Run, The Steps. Udahlah, gantung. Dadah. Anjing.
Just like searching my body.
Yeah, me too. I just
I'm still afraid of leaving. because I love you. I wonder, I roam, I ride home to tell you that I'm sorry. I won't leave it this late again. Now that I know that I'll see you again in the long run, and I know that I'll meet you again in the long run. And I can't be married, you take me away from everything that I love dearly. And we can't be lovers, you'll take me away from my home, my home. I'll see you again in the